71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti, apakšprogrammas mērķis, veicināt videi draudzīgākas inovācijas, ikt un dzīves līmeņa izstrādes jomu atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja, programma domāta tehnoloģiski intensīvu ideju attīstībai, testēšanai un ieviešanai tirgū, galvenās aktivitātes, īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021. Gada plānošanas perioda programma uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un Webusiness Development, Innovativeness, apakšprogrammas izpildītāji, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 66 260 320 450 204 264 261 158 258 635 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 136 484 468 664 90 74 2523 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 203,9 23,9 3,6 1,0 atlīdzība, euro 56 690 950 489 184 200 935 295 vidējais amata vietu skaits gadā 6 7 8 8 8 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 787,5 1 886 206 78 278 278 278 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 203 420 252 284 48 664 TSK ilgtermiņa saistības 203 420 252 854 48 664 un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 203 420 252 084 48 664.